Еплер Азатлык радиодыйын. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуғыны 2019 жылын 9 май хептенің пеншенбі күні эфирде хабарлар күнделігі шуғынғы программамызды Түркменстанның президенті Ашхабадта Ортедің үкімет басшылығының орынбасары білен ұшышты. Президент Бердімұхамедов Мирас радио телеяйлымларының басшылығыны өз епесінен бошатты. Өй бейлік мағлұматлары дыңләп білерсіңіз кетпешігіміздің эсасы бөліуіне башламадан одол тәбіріктердіңлән. Оларың мәлімоны білен сізе мен Гөзел Құдайбердиева ватаншы дәрін. Иранның президентінің айтманы өре, егерде дүниенің тәсірлі юртлары Техранның бәхветлеріні Бірлешен Штатларың санкцияларынан қорамадылар, Ислам Республикасы ураны йоқыры дережеді байлаштырма ішлеріне дікелдер. Хасан Руханиның 8 майда дөвлет телевидениясында көркөзілін халқы үзілінмәсі Бірлешен Штатларың президенті Дональд Трампың Иранлен халқары ядро ұлалашығынан сықма қарарыны ғылан етмәгінің ел дөөніміне ғабат келді. Рухани ұлалашыға ғол шекін бейлікі юртларың Британияның, Францияның, Германияның, Хытайың өе Орседің Иранның невіт өе банк бұдықларының ғорымы үшін 60 күнінің бардығын айтты. Рухани 5 юрдың лидерлеріні ядан хатында Иранның 2015 жылда бағылышылан ұлалашықтақы. Кәуір борышнамыларыны кемелдіп башлажағыны өе ұлалашықты өркөзілшіялы мұннан бейлік байлаштырылан ураны өе ағыр суы бейлікі юртлары экспорт етмәжігін айтты. Бірлешен Штатларың дөвлет секретары Майк Помпео қарашылмадық сапары білен Ирағы барды. Өе Ирағың ресмилері білен кеплешік кетіріп, Иранның керекетлерінің күйішленмөгіне дегішлі хопсулық аладаланмаларыны мәлім етті. Помпеоның 7 майда еден бұл сапары Бірлешен Штатларың яқын өнді орда ұтсор көтірігі ғамілі сөвеш топорыны ерлештіржік тігіварады кептенің башында ұғылан етмәгінің идеяны қабат келді. Бірлешен Штатлар мұның американ күйішлеріне өе юрдың райатларына Иранның салян хопына жоғаптығын айтты. Бірлешен Штатларың аңта ғұлығының ғұтылғысыз олан хүзімлер барады үрән тақиқ болындығыны Помпео Багдадта айтты, ема деталлары бермеді. Техран Айделияны хуіплары ерет едіп, мұны психологики ұрыш деп атландырды. Техранның ғой Вашингтонның арасында қыдартқынылық, президент Дональд Трампың өз ордының Техран өлен 2015 жылда бағылашылан халқары ядро ұлалашығынан шықянлығы барады бір ел мұнын өң ұғылан едіп санкциялары дікелтмәгінен соң ярамадылашты. Пәкістанның күн ортасындағы Лахор шәһәрінде мәшһүр суфи қонымшылығында көзөкчүлүк эден хопсулук күчлөрүнө көнүктүрүлгөн бомба партламасында азынан 8 адам вепат болду ва 25 адам яраланды. Полициянын жогору дережелүү ресмиси Ариф Навазханын журналисттер айтмагына көрө, 8 майда болгон партлама өз жанынан кечин hüjümçü тарапынан амалга асырылып, полиция офицерлерине алып барган автоулугу нышан алыптыр. Ресминің сөйлеріне өрем Мұқаддес Али Хайверінің жайлының ері дата дарвар атлы ғонымшылығының дашында болан партламада вепат болуындырың 5-сі полиция офицерлерді. Полиция партламаның болын Пұрсадында ғонымшылығың ішінде өдашында зияратшыларың үзілер чөсінің болуындығын айтты. Премьер-министр Имран Хан мұсылмандарың Ремезан айының башына ғават келін бұ бомбылы хүджімі язғырып чықыш етті. Алтынасыр Түркмен көлінің қолойында тәді көрінішілі социал сенағы топлумының дүйі тұтылды. 8 майда Балқан өлайтынды кетірілін бұ давар ағатнашын президент Құрван Құлыберді Мұхамедов құтылсанда көлің дашында тәді дөрі бап оғаларың құрылмағының илатың дұрмышы үшін аматлы шертлері дөрі төктігін әтті. Түркменстанның президенті Емелі көлің дашында оғалары құрмағы 2018 жылың сентябр айында тапшырыпты. Өшілің 28 февралында көлің қолойындағы Ақ-Яйлы атлы ері сапар едіпті. Бақасы 4,5 миллиард доллара барабар Алтынасыр көлінің 2009 жылда башланан құрылышығы, бұйырды ерлішін әншеме ованың яшайыжылардың көчірілмегіне себеп болыпты. Яшайыжылардың әншемесі 10 ела қолай вақт бәрі ағыры дұрмыш шертлерінде яшайарлар, оларын көчірілін ерлерінде су бөен ғаз, кәбір ерлерді чағылар үшін мектеп йоқ. Талибан сөйлөшүүчүлөрү Кабулдун мерказында халкара жардам берүүчү топорун эдарасына hüjüm edip, күчтүү партламаны амалга ашырып, ован хопсулук күчлөрү менен сөйлөштүлөр. Саглык ресмилеринин сөйлөрүнө көрө, hüjümde 15 адам яраланып, Кулайдагы тез көмөк катаханасына алынып барылыптыр. İçeri işler министрлигинин метбуот өкүлү Нусрат Рахиминин Азат Европа Азаттык радиосуна айтмагына көрө, партлама 8 майда күн ортан вактына кулай дүрөптүр. Бул hüjüm Ремезан айынын башынан кабат келиптир. Талибан өз үстүнө алган бул hüjümünü баш прокуратураның қолойында ерлешен Counterpart International ғұрамасының едарасына көніктірді. İçerişler министрлігі едараның 150 чемесі ішкәрінің полицияның өрейті көшілері тарапынан халат еділенлігіне хабар берді. Бұ партлама Бірлешен Штатларың өй Талибанның өкейлерінің Оғанстандағы ұршың соңына чықмық барады Катарды кепешіклеріні дуам еттірген уақытына қават келді. Хорматлы радиодың рейджелері, сіз күнің кәбір тәділіклерілен таныш олдыңыз, біз кепешігімізді дуам еттірі әріз.